Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 16 Oktoba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tutaangazia habari inayohusu Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania imetahadharisha vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi mkuu baadaye mwezi huu kuhakikisha vinapeleka orodha ya majina ya mawakala wa vyama vyao siku 7 kabla ya tarehe ya uchaguzi.
Tunawasihi sana utaratibu ufuate. Sisi tumetoa orodha ya kuweza kupigia kura ili chama kiende kikae, kiwapange wale mawakala kwenye vyama na kwenye vituo.
Katika ripoti nyingine leo Ijumaa tunakuletea VOA Mitaani, ambapo tutaangazia siku ya kimataifa kuhusu chakula, ambapo hamasa inatolewa tena kuhusu usafi wa mikono kipindi hiki cha janga la corona. Wananchi wa Kenya wanasema nini juu ya janga la COVID-19?
Tangu corona ingie kweli situation ilibadilika. Kubadilika, wengine wametoka kwa umaskini, wameingia kwa ufukara. Yaani tumegafilika akili, sisi wenyewe tujui tutafanya nini. Tunashukuru venye walicontrol corona. Tunashukuru watu sio wengi wamekufa.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizo na nyingine nyingi, kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Rais Donald Trump na mpinzani wake kwenye uchaguzi wa tarehe 3 Novemba Joe Biden jana walifanya mikutano kila mmoja akijibu maswali ya wapiga kura. Ni baada ya mdahalo wa pili kati yao ambao ulikuwa ufanyike jana Oktoba 15 kusitishwa baada ya Rais Trump kukataa kufanya mdahalo huo kwa njia ya mtandao, ikiwa ndilo pendekezo lilitolewa na kamati ya kitaifa inayoandaa mdahalo baada ya Rais Trump kuambukizwa virusi vya corona. Wakati Trump alijibu moja kwa moja maswali ya wapiga kura wa jimbo la Florida kupitia televisheni ya NBC kuanzia saa 2 usiku majira ya hapa Marekani, Biden aliwajibu wapiga kura wa jimbo la Pennsylvania kupitia televisheni ya ABC. Majimbo hayo mawili yana umuhimu mkubwa kwa wagombea hao wawili. Idadi ya wapiga kura watakaojitokeza kwenye ukumbi huenda ikawa kigezo cha iwapo wapiga kura wanampendelea mgombea mmoja kuliko mwingine, zikisalia wiki tatu kabla uchaguzi wa Novemba 3. Ukusanyaji wa maoni unamuonyesha Biden akiwa mbele kwa pointi 10 dhidi ya Trump kwenye ngazi ya kitaifa. Mdahalo mwingine kati ya Trump na Biden umepangwa kufanyika tarehe 22 Oktoba. Zaidi ya Wamarekani milioni 16 wamekwishapiga kura ya mapema katika majimbo tofauti. Hayo yakiarifiwa, mgombea mwenza wa Biden Senator Kamala Harris amesitisha kampeni zake siku ya Alhamisi na Jumapili baada ya maafisa wawili kwenye kampeni ya Biden kuambukizwa virusi vya corona. Mkuu wa kampeni ya Biden na Harris, Jen O'Malley Dillon, amesema maafisa hao wawili hawakukutana na Harris au Biden saa 48 kabla ya matokeo ya vipimo kupatikana. Biden na Harris walifanya vipimo Alhamisi na matokeo yameonyesha kuwa hawana virusi vya corona, kampeni yao imesema. Mawakili wa kigeni wa Paul Rusesabagina anayezuiliwa nchini Rwanda kwa tuhuma za ugaidi wanasema walikataliwa kuonana na mteja wao. Ripoti iliyoandikwa na shirika la habari la Reuters inasimuliwa na Idi Ligongo.
Mwanasiasa huyo ambaye aliishi uhamishoni nchini Ubelgiji na Marekani alikamatwa mwezi Agosti baada ya kurejea nchini Rwanda katika mazingira ya kutatanisha. Mawakili Vincent Lurquin na Philippe La Rochelle jana waliwaambia mkutano na wanahabari kwa njia ya mtandao kwamba juhudi za kuongea na mteja wao katika ziara yao ya hivi karibuni nchini Rwanda zilidhoofishwa na viongozi. Wakili La Rochelle amesema walijitahidi bila mafanikio kupata kibali kutoka kwa mwenyekiti wa chama cha mawakili nchini Rwanda RBA, Julien Kavaruganda, ili waruhusiwe kumuona mteja wao. Baada ya kukaa siku 16 nchini Rwanda wakimtafuta, Kavaruganda La Rochelle anasema hakupatikana, wala yeye binafsi hakufanikiwa kukutana na Rusesabagina. Ameongeza kuwa alikwenda kwenye gereza na kujaribu kuongea na mteja wake, lakini viongozi walimzuia. Mawakili hao wawili wanasema waliwasilisha maombi kwenye chama cha mawakili wa Rwanda RBA ili waruhusiwe kumuona mteja wao, lakini hawakupewa jibu lolote.
Asante sana Ligongo kwa taarifa hiyo. Rais wa Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov jana amejiuzulu na kuacha utawala mikononi mwa mpinzani wake ambaye aliondolewa jela na wafuasi wake wiki iliyopita. Sadir Japarov mwenye umri wa miaka 51 ambaye alikuwa ameteuliwa kama waziri mkuu wiki iliyopita amewaambia wafuasi wake waliokuwa wamejaa furaha kwamba amechukua madaraka ya urais kufuatia kujiuzulu kwa Jeenbekov na spika wa bunge ambaye ndiye angeongoza. Jeenbekov amekuwa rais wa tatu wa taifa hilo dogo la Asia kuondolewa katika uasi wa raia tangu mwaka 2005. Jeenbekov amesema katika taarifa kwamba ameamua kujiuzulu ili kuzuia ghasia ambazo anasema zingetokea endapo waandamanaji wangetekeleza tishio lao na kuandamana hadi ikulu. Sitaki kuingia kwenye historia ya Kyrgyzstan kama rais aliyesababisha umwagaji damu na kuwapiga risasi wananchi wake, Jeenbekov amesema. Kulingana na katiba ya Kyrgyzstan, uchaguzi mwingine wa rais unafanyika katika kipindi cha miezi mitatu baada ya rais kujiuzulu. Pakistani jana amesema wanamgambo wenye silaha nzito walifanya shambulio la kuvizia dhidi ya msafara wa magari katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan na kuua maafisa wa usalama 14. Taarifa ya jeshi la Pakistani imesema msafara huo ulikuwa unabeba wafanyakazi wa idara ya mafuta na gesi ikiwatoa katika mji wa Gwadar kuelekea Karachi. Hapo ndipo msafara huo ulishambuliwa na kundi kubwa la watu wenye silaha kwenye barabara kuu inayounganisha miji hiyo miwili. Taarifa hiyo imeongeza kuwa vikosi vya kijeshi ambavyo vilikuwa vinalinda usalama wa magari ya kiraia vilipambana na washambuliaji, na hiyo imesaidia raia waliokuwa kwenye msafara kuondoka salama kwenye eneo la mapigano, taarifa ya jeshi imesema. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan amelani vikali shambulizi hilo na ameomba kufanyike uchunguzi wa haraka.
Naam, tunaanza ripoti zetu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika nchini Tanzania, ambapo Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania imetahadharisha vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi mkuu baadaye mwezi huu kuhakikisha vinapeleka orodha ya majina ya mawakala kwa vyama vyao siku saba kabla ya tarehe ya uchaguzi ili waweze kuapishwa na tume ya uchaguzi. Mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ametuletea taarifa ifuatayo.
Ikiwa zimebaki siku 12 kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu Oktoba 28 mwaka huu, Tume ya Taifa ya Uchaguzi imesisitiza kwamba vyama vya siasa vitakavyokaidi agizo hilo la kuwasilisha majina ya mawakala wao siku saba kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu havitaruhusiwa kuweka mawakala kwenye vituo vya kupigia kura siku ya uchaguzi. Kwa mantiki hiyo, Tume ya Taifa ya Uchaguzi leo imevikabidhi vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi nakala tepe ya daftari la kudumu la wapiga kura, mfano wa karatasi ya kupigia kura kwa nafasi ya kiti cha rais na makamu wa rais, orodha ya vituo vya kupigia kura sambamba na jalada la nukta nundu kwa ajili ya watu wasioona, ili kuviwezesha vyama hivyo kuwasilisha orodha ya majina ya mawakala watakaopangwa katika vituo hivyo siku ya kupiga kura. Dr. Wilson Mahera ni mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Tunawasihi sana utaratibu ufuate. Sisi tumetoa orodha ya vituo vya kupigia kura ili chama kiende kikae kiwapange wale mawakala kwenye vyama na kwenye vituo, na hiyo irudishwe kwa msimamizi wa uchaguzi ambaye yeye sasa atawaapisha wataapishwa wale mawakala siku saba kabla ya.
Katika hatua nyingine, baadhi ya wadau wa masuala ya siasa hususan wenye ulemavu wasioona wamezungumzia hatua ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuboresha jalada la nukta nundu ambalo litatumika kwa wapiga kura wasioona wenye uwezo wa kusoma nukta nundu.
Mimi sasa naenda kupiga kura mwenyewe, wala sina usindikizaji ambaye ninaye hapo ndani anayekuwa ni yangu. Kwa hiyo uchaguzi wa mwaka huu kura yangu ni siri yangu. Hapa kuna ulugwa.
Kama mtu asiyeona amejiandikisha aweze kutumia ile recorder, pia sheria za uchaguzi na mruhusu atafute mtu kutoka nyumbani ambaye anamwamini yeye aende naye kituoni apige.
Imeelezwa kwamba makabidhiano ya vifaa vya kupigia kura yamefanyika kwa mujibu wa kanuni ya 37 ya kanuni za uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ya mwaka 2018 ambayo inaielekeza Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuvipatia vyama vya siasa nakala ya daftari kwa ajili ya utambuzi wa wapiga kura wanaoingia katika kituo cha kupigia kura. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mamia ya watu waliandamana hadi mbele ya bunge la Nigeria saa chache baada ya jeshi kusema liko tayari kuingilia kati ili kurejesha hali ya utulivu baada ya zaidi ya wiki moja maandamano dhidi ya ukatili wa polisi. Waandamanaji wamekaidi marufuku iliyowekwa na serikali mapema Alhamisi ikikataza mikusanyiko mikubwa katika mji mkuu Abuja ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Umati wa watu waliokuwa wanaimba wakionyesha bendera na mabango ulizuia barabara katika mji wa biashara wa Lagos, ambapo inaarifiwa kuwa waandamanaji walipambana na watu wasiojulikana ambao walikuwa na silaha. Gavana wa jimbo la Lagos, Babajide Sanwo-Olu, ameandika kwenye Twitter kwamba analaani mashambulizi dhidi ya maandamano salama yaliyofanywa na makundi ya wahalifu wenye silaha wanaojaribu kusababisha machafuko. Tamasha la muziki la mwimbaji wa Morocco Saad Lamjared ambalo lingefanyika nchini Misri mwezi Desemba limesimamishwa baada ya kampeni kubwa kwenye mitandao ya kijamii kuomba msanii huyo aliyeshutumiwa ubakaji mara kadhaa asikubaliwe kufanya tamasha nchini humo. Msanii huyo mashuhuri ambaye wimbo wake wa mwaka 2015 La Malem ulitazamwa kwenye YouTube mara milioni 860 alikamatwa mara tatu tangu mwaka wa 2010 nchini Marekani na Ufaransa kwa mashtaka ya ubakaji. Shirika la Reuters ambalo limeandika ripoti hii limesema Lamjared na meneja wake hawakuweza kupatikana ili kujieleza. Awali Lamjared alitupilia mbali mashtaka yote na kesi mbili za kwanza zilifutwa. Baada ya kampeni ya kuomba tamasha hiyo isimamishwe kuvuma kwenye mitandao ya kijamii wiki hii, mauzo ya tiketi mtandaoni na matangazo juu ya tamasha hilo la mwezi Desemba vilisimamishwa mara moja. Umoja wa Mataifa jana umesema pande zinazopigana nchini Yemen ziliwaachia huru zaidi ya wafungwa 1000 waliokuwa wanashikiliwa tangu mwaka wa 2015. Wanadiplomasia wamesema mahabusu 1081, wengi wao raia wa Yemen, waliachiwa huru na kusafirishwa makwao kuanzia Alhamisi kulingana na makubaliano yaliyofikiwa mwezi uliopita katika mji wa Montreux, Uswisi. Miongoni mwa waliorejeshwa makwao kuna raia wa Saudi Arabia. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen, Martin Griffiths, amesema miongoni mwa walioachiwa huru hakuna wanawake. Licha ya hayo, maelfu ya wafungwa bado wanashikiliwa na pande zinazopigana, lakini idadi ya walioachiliwa jana ni kubwa zaidi tangu mgogoro kuanza. Mkurugenzi wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu katika kanda ya Mashariki ya Kati, Fabrizio Carboni, amesema operesheni ya kuachia huru wafungwa ni hatua nzuri kuelekea kujenga imani inayohitajika kati ya pande zinazopigana ili kuleta habari nzuri zaidi kwa wananchi wa Yemen. Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika. Mkuu wa shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu anaonya hali tete ya kisiasa nchini Sudani inaweza kuwa hatarini zaidi kama maelfu ya waathirika wa mafuriko ambao wanahitaji msaada wa haraka hawatapata mahitaji yao. Mwandishi wa VOA Lisa Slain anaripoti na Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Mafuriko mabaya yameathiri takriban raia 90,000 wa Sudan na kuripotiwa kuua watu zaidi ya 120 na kufanya maelfu ya familia kukosa makazi na kuharibu mashamba pamoja na vijiji. Jagan Chapagain ni katibu mkuu wa shirikisho la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu, na hivi karibuni amerejea kutoka ziara yake ya siku 4 ya kufanya tathmini nchini Sudan. Anasema athari za mafuriko hayo mabaya kuwahi kutokea katika miongo mitatu ni mabaya kuliko ilivyotazamiwa.
I visited an area called Algamayer on the outskirts of Khartoum.
Nimetembelea eneo linaloitwa Algamayer nje kidogo ya Khartoum. Nyumba, miundombinu na mazao yameharibiwa. Hali kwa kifupi ni mbaya. Kuna joto kali la kiwango cha sentigredi 40 na hakuna vivuli. Kambi tuliyotembelea imezungukwa na maji yaliyotuama na mbu wanazaliana.
Chapagain anasema njia pekee ya kupata maji safi ama sabuni za kujisafisha ni katika shule iliyo jirani ambayo hufungwa wakati wa usiku. Anasema watu pia hawana sehemu nzuri za kuishi, vyoo na vyandarua vya mbu, na hii inamaanisha kwamba malaria ipo sana na uwezekano wa kulipuka kwa kipindupindu ni mkubwa sana. Amesema watoto wanafikia takribani nusu ya waathirika wote wa mafuriko na wapo hatarini sana. Hali hii mbaya ya kibinadamu anasema pia inaongeza matatizo kwa wajawazito, wanawake wanaonyonyesha, wazee na walemavu. Ameiambia VOA kwamba ana wasiwasi mkubwa kwa kiwango cha watu walivyo na hasira na kuwa katika hali ya sintofahamu aliyokutana nayo, na inaweza ikatetheresha uthabiti wa nchi kwa hivi sasa.
There was a locust infestation in the beginning of the year.
Kulikuwa na janga la nzige mwanzoni mwa mwaka. Kumekuwa na athari za COVID-19 na mabadiliko ya kisiasa. Matarajio ya watu kwa serikali yapo juu sana. Naamini msukumo kwa serikali unaweza kuongezeka sana katika miezi ijayo kama mahitaji ya watu hayatashughulikiwa.
Serikali ya mpito ya Sudan ambayo iliingia madarakani mwaka jana baada ya kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani ina wakati mgumu wa kuweka mfumo thabiti wa kisiasa na kumaliza ghasia za kisiasa katika taifa hilo linalopitia kipindi kigumu. Chama cha kimataifa cha Msalaba Mwekundu kimepokea 15% tu ya dola milioni 13 zinazohitajika toka mwezi Septemba ili kutoa huduma za afya, makazi, maji na vitu vya usafi na vitu vingine muhimu vya msaada wa kwa waathirika wa mafuriko 200,000 wa Sudan. Katibu mkuu Chapagain anasema ni muhimu ikashughulikiwa sasa. Anaonya kwamba wakati ujao wa jumuiya ya kimataifa kusaidia operesheni yake ya kuokoa maisha itakuwa na matokeo mabaya kwa maelfu ya watu walio na mahitaji endapo haitashughulikiwa. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunarejea katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Madaktari na wauguzi nchini Zimbabwe wanapingana na kanuni za Wizara ya Afya ya nchi hiyo inayowakataza kuondoka nchini humo. Wizara ya Afya imeeleza mwezi uliopita kwamba wafanyakazi wa sekta ya afya lazima wapate barua rasmi ya kuonyesha hati ya utendaji bora na kupata mdhamini ili kwenda nje ya nchi. Chama cha madaktari kinasema ni jaribio la kuzuia wimbi la madaktari kuondoka nchini humo baada ya kutendewa vibaya wakati wa kipindi cha janga la COVID-19. Mwandishi wa VOA mjini Harare nchini Zimbabwe, Columbus Mavunga, anaripoti na Patrick Nduwimana anasoma ripoti kamili.
Baada ya zaidi ya miaka 10 ya kufanya kazi katika hospitali za serikali, daktari huyu mwenye umri wa miaka 36 ambaye hakutaka kutambulishwa anasema migomo isiyokwisha haijasaidia katika nyongeza ya mishahara ama mazingira mazuri kazini. Ameomba kazi nchini Uingereza, lakini kwa takribani miezi mitatu sasa anasema hawezi kwenda kwa sababu bado anasubiri cheti cha ruhusa kutoka serikalini ambacho mwajiri wake wa nje ya nchi anakihitaji.
It will now cease to be about that the moment we allow it to be made use of by the government in this manner. It can be abused as a way of handling labor issues.
Kwa kawaida cheti hicho kinazungumzia wasifu wa mtu kama hana kesi ama matatizo ya kinidhamu yanayohusu huduma kwa wagonjwa ama wenzake kazini. Kwa hiyo kinahusu mambo hayo, lakini kwa sasa tumeruhusu serikali itumie kwa njia hiyo. kinatumiwa vibaya kama njia ya kushughulikia masuala ya kazi badala ya kuangalia uweledi wa mtu.
Anasema, ninataka kuondoka hapa nchini kwenda kufanya kazi sehemu ambako naweza kuwatibu watu vizuri nikiwa na vifaa vyote na dawa. Anasema pia anataka mshahara mzuri ambao anaweza kuwahudumia watoto wake na wazazi wake ambao walimlipia ada ya shule. Chama cha madaktari waandamizi cha Zimbabwe kinaeleza kwamba wanachama wake wamechanganyikiwa kutokana na ucheleweshaji walioelezea kuwa serikali inajaribu kuwaumiza kiakili wafanyakazi wa sekta ya afya. Kiongozi wake Dr. Aaron Musara anasema kwamba serikali inatumia vibaya vyeti vya ruhusa vinavyohitajika na wale wanataka kwenda kufanya kazi nje ya nchi.
Do your best and I will do my part. And together we can avoid.
Nina ahidi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kurekebisha mazingira, kurahisisha kazi zenu. Kazi yenu kamwe haiwezi kusahulika. Fanyeni mnavyoweza na mimi nitawajibika. Na wote tunaweza kuokoa vifo visivyostahili.
Anasema mara nyingine madaktari wanataka tu kwenda nje ya nchi kujiendeleza kimasomo na baadaye warejee nyumbani. Wafanyakazi wa afya wa Zimbabwe wameandamana kwa muda mrefu kuhusu mazingira mabaya ya kazi, ikijumuisha uhafifu wa vifaa vya kujikinga wakati wa janga la virusi vya korona. Lakini taifa hilo lenye kupitia wakati mgumu kifedha limeshindwa kuboresha mishahara ama kupatikana kwa vifaa vinavyohitajika. Makamu wa rais wa Zimbabwe Constantino Chiwenga, ambaye ni waziri mpya wa afya, amewaeleza madaktari wiki hii kwamba anashughulikia matatizo yao. Chiwenga hakuzungumzia kuzuia wafanyakazi wa sekta ya afya wanaotaka kuondoka Zimbabwe. Maafisa wa afya wanasema hawawezi kuzungumzia jambo hilo baada ya makamu wa rais kuahidi kutatua matatizo ya madaktari.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaangalia siku ya kimataifa kuhusu chakula, World Food Day, ambapo hamasa inatolewa tena kuhusu usafi wa mikono kipindi hiki cha janga la corona. Nchini Kenya hali ya usafi imeongezeka kutokana na hofu ya homa hiyo inayosambaa kote ulimwenguni, na sasa tunawasikia wa Kenya wanavyojitahidi kunawa mikono katika makala ya VOA mitaani.
Mimi naitwa John Jimmy. Tangu corona ingie, kweli situation ilibadilika. Kubadilika, wengine wametoka kwa umaskini, wameingia kwa ufukara. Yaani tumegafilika akili, sisi wenyewe tujui tutafanya nini. Tunashukuru venye wali control corona. Tunashukuru watu si wengi wamekufa. Kitu ya kwanza, hii corona ilikuja na mambo mbili. Ilikuja na dhiki na imekuja na njia nyingine watu kujua usafi ni nini. Zamani watu wako wanafanya usafi. Watu wanashikwa na kipindupindu, watoto wanakula matakataka chini. Sasa hivi naona wamama wameupgrade, wamekuwa wasafi, watoto wao wamewachunga vizuri. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Acha kunawa mkono, sasa hivi watu wamekuwa tahir kabisa kuliko zamani. Mtu anaanza kuja penye unakula na anaingiza mkono, zamani kitu anaonja, hata uwezi jua ni makosa. Lakini sasa hii uwezi kubali mtu ashike kitu yako hivi hivi, sababu unajua naweza kupatikana na shida fulani.
Jina langu ni Shamsia Ibrahim. Sisi experience ya corona tumejifunza mambo mengi kama kuosha mikono, sanitizer pia kwa wingi. Tumejifunza kukaa usafi kila mara. Kuna changamoto hapo, kwa sababu wafaa uhakikishe kama maji uko nayo na pia sanitizer uko nayo kila mara uko nayo. Hiyo ndio changamoto. Basi imetufunza usafi. Ile wafunza watoto kila mara wahakikisha wamenawa mkono, wanakuwa wasafi. Hata akaenda kucheza akirejea unaambia wanawe mkono.
Kesho ambao mnafanya nauza miraa na maji pia. Sasa wakati ambao kama akija naambia yani wanawe mikono, kunawa mikono tunasaidia ile kuondoa zile bakteria pia ambazo zinaweza kuleta nini madhara kwa mwili. Pia wao wanavutiwa na mahali ambapo kwa safi. Maana kama uko safi, hakuna mtu ambaye atakuja kunumnia. Hiyo nakubaliana 100%. Sababu kuna watu wengine pia wanafanya kama gereji pale. Sasa kwa hii biashara akija mikono iko chafu, ile mali ambayo unauza uweze ukamkubali akashika, hasa ile mikono yake ni chafu, ndio sasa wakati ambao ukipata kama maji kwapo akinawa mikono, akija pia unampatia ile mali anashika, unaona namfurahisha. Hapo ni sanitizer, umekuja sanitizer ile itaondoa ile uchafu wa pale gereji. Sabuni ndio natoa asile, ile ndio nzuri hiyo, hiyo sabuni na maji.
Jina langu ni Esther, nafanya biashara ya kuuza chakula. Cha kwanza ninazingatia ni kuosha mikono. Customer akija kabla njiani namwambia aoshe mikono kwanza, alafu ana sanitize. Maanake mtu huwezi kula kama hujaosha mikono. Pia mtu yote kwenye yuko nazingatia kuosha mkono na kusanitize ili kujikinga na janga la corona. Kutoka corona hii hakuna magonjwa mengine kama kuendesha kipindupindu, hiyo imeenda kabisa. Imechangiwa na usafi wa Kenya wote kwenye tunaenda. Tuoshe mikono na sanitize, tuepukane na
ugonjwa. Mimi ni Patrick Makao Msioka. Sasa kama kunao mikono kama hapa za hiyo, unaona hakuna maji hapa. Serikali ilikuwa imetusaidia na maji kila mahali. Mtu anaweza kusaidika labda ukiwa karibu na nyumbani kwako. Kama huku ni zile sehemu tunatafutanga riziki ili matime ikifika tuingie barabarani tena lazima. Mimi kama niingia mahali kama kwa hoteli, niwa niingia na nao mikono kwanza. Mimi tuseme kama mimi nanawa kama mara mbili ama mara tatu. Kama kule tunachotanga maji,
kwa mfano nyinyi sasa watafunaji wa Muguka na wale wanaotafuna miraa kwa pamoja, hizo bidhaa zinaoshwa.
Hiyo ni tukianza kuongea hiyo haioshi na watu wanao mikono. Wakikula hii mikukai. Na kama sasa hizi unaona na tunda hapa, ngule yetu manjani.
Wao tunanawa mikono mara kwa mara. Mali maji inatoka kwa wingi yani. Na sabuni. Watoto wakiamka, wanapenda kucheza, wakirudi paka wanawe. Tulikuwa hata hatuna shughuli ya kunawa sawa na kabla ya corona. Kwa kunawa sasa ni sahihi, unataka kukula kitu ndio nawe. Lakini tangu corona hivi hatujaacha kunawa. Sasa watoto jirani kama wakija kabla waingie na waambie mwanzo mnawe. Ndio mwingie kwa nyumba mwanze na mwanzo.
Na naona hapa tayari mtoto huyu ameshika kopo na lina maji.
Mimi ni maji ya kunywa na hata vile ni watoto wakitoka nje siwezi jua. Hii corona bado iko.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Na sasa nakusomea muhtasari wa habari za dunia. Rais Donald Trump na mpinzani wake kwenye uchaguzi wa tarehe 3 Novemba Joe Biden jana wamefanya mikutano, kila mmoja akijibu maswala ya wapiga kura. Ni baada ya mdahalo wa pili kati yao ambao ulikuwa ufanyike jana Oktoba 15 kusitishwa baada ya Rais Trump kukataa kufanya mdahalo huo kwa njia ya mtandao, ikiwa ndilo pendekezo lililotolewa na kamati ya kitaifa inayoandaa mdahalo baada ya Rais Trump kuambukizwa virusi vya corona. Wakati huo huo, mgombea mwenza wa Biden Senator Kamala Harris amesitisha kampeni zake siku ya Alhamisi na Jumapili baada ya maafisa wawili kwenye kampeni ya Biden kuambukizwa virusi vya corona. Mawakili wa kigeni wa Paul Rusesabagina anayezuiliwa nchini Rwanda kwa tuhuma za ugaidi wanasema walikataliwa kuonana na mteja wao walipokuwa ziarani nchini Rwanda hivi karibuni. Rais wa Kyrgyzstan Sonarbay Jeenbekov jana amejiuzulu na kuacha utawala mikononi mwa mpinzani wake ambaye aliondolewa jela na wafuasi wake wiki iliyopita. Sadir Japarov mwenye umri wa miaka 51 ambaye alikuwa ameteuliwa kama waziri mkuu wiki iliyopita amewaambia wafuasi wake waliokuwa wamejaa furaha kwamba amechukua madaraka ya urais kufuatia kujiuzulu kwa Jeenbekov na spika wa bunge ambaye ndiye angeongoza. Pakistani jana amesema wanamgambo wenye silaha nzito walifanya shambulizi la kuvizia dhidi ya msafara wa magari katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan na kuua maafisa wa usalama 14. Mamia ya watu waliandamana jana hadi mbele ya bunge la Nigeria saa chache baada ya jeshi kusema liko tayari kuingilia kati ili kurejesha hali ya utulivu baada ya zaidi ya wiki moja maandamano dhidi ya ukatili wa polisi. Tamasha la muziki la mwimbaji wa Morocco Stade la Mjared ambalo lingefanyika nchini Misri mwezi Disemba limesimamishwa baada ya kampeni kubwa kwenye mitandao ya kijamii kuomba msanii huyo aliyeshutumiwa ubakaji mara kadhaa asikubaliwe kufanya tamasha nchini humo.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Dion Subahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.